Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja i ka dërguar ftesë malit të zi për antarësim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot pritet të arrijë në Kosovë. Në parlamentin britanik pritet të votohet për miratimin e sulmeve ajrore britanike kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot do të arrijë për vizitë një ditë në Kosovë. Këtë vizitë para disa ditësh e ka paralajmëruar zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner, i cili tha se Kerry do të udhëtojë në Belgjikë, Kosovë, Serbi, Kipro dhe Greqi. Zyrtari i lartë amerikan në ditët e fundit ishte së bashku me presidentin amerikan Barack Obama në samitin për ndryshimet klimatike në Paris. Në Kosovë ai do të diskutojë me zyrtarët e shtetit për çështje dypalshe dhe rajonale, pa të thënë zoti Toner. Gjatë një interviste të mbrëmshme në radio-televizionin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se me këtë vizitë zoti Kerry e shpreh mbështetjen dhe miqësinë e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Më tutje ai ka theksuar se në Prishtinë zoti Kerry do të takohet me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot në Moskë se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s në lindje do të çojë në masa hakmarrëse nga Rusia, raporton agjencia Reuters nga Moska. NATO-ja sot i ka dërguar ftesë për pranim malit të zi. Zyrtarë të lartë të Aleancës Veri Atlantike dhe të malit të zi kanë lërsuar se dërgimi ftesës për antarësim paraqet vendim historik, i cili do të jetë një hap i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se zgjerimi NATO-s nuk është i drejtuar kundër Rusisë. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi thotë se nuk ka nevojë që Shtetet e Bashkuara të dërgojnë më tepër forca speciale për të luftuar militantët e Shtetit Islamik dhe se duhet të kërkojë leje nga Iraku për ta bërë këtë. Këto komente u bën pasi mbrëm sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter gjatë një dëgjimi në Kongresin Amerikan. Tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë afro 200 ushtarë të forcave të operacioneve speciale kundër militantëve të Shtetit Islamik, që zyrtarët thonë se do të vendoseshin në rajonin autonom kurd në Irak. Ne nuk na duhen forca të jashtme luftarake toksore në territorin e Irakut, tha Abadi dhe ka shtuar se çfarëdo operacioni ose vendosje forcave ushtarake speciale apo jo në çdo vend në Irak nuk mund të bëhet pa miratimin dhe koordinimin e tij, duke e respektuar në mënyrë të plot sovranitetin e Irakut. Parlamenti Britanisë se sot pritet të votojë për miratimin e sulmeve ajrore britanike kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar nga ligjvënësit e të gjitha partive që ta mbështesin kërkesën e tij për sulme kundër militantëve. Në propozimin e zotit Cameron theksohet se sulmi ushtarak kundër militantëve të Shtetit Islamik është vetëm një komponent e strategjisë së gjerë për sjelljen e paqes dhe stabilitetit në Siri. Në vitin e 2013, kryeministri Cameron nuk pat sukses që në parlamentin e Britanisë të kalojë në planet e tij për të bombarduar forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Duke theksuar këtë përvojë, ai e bëri të qartë se këtë çështje nuk do ta sillte në parlament nëse nuk do të ishte i sigurt se do të fitojë mbështetje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Mali i Zi sot do shtoftuar që të bëhet antar i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Jens Stoltenberg, ka vlerësuar se ky është një vendim historik dhe se ky pranim do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Zëvendës se kryeministri Malit të Zi, Igor Lukshiç, ka premtuar se vendi i tij do t'i vazhdojë reformat përfshirë luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e sektorit të mbrojtjes. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Me vendim të njëzëshëm të ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të NATO-s, sot dhe Mali i Zi është ftuar të bëhet antare 29 të kësaj aleance. Me njëherë pas kësaj, ministri jashtëm i Malit të Zi dhe ministrja e mbrojtjes janë ftuar të bashkohen ministrave në vazhdim të takimit ministror në Bruxelles. si zyrtarët e NATO-s, ashtu edhe ata të Malit të Zi, e kanë vlerësuar ftesën për këtë shtet si një hap historik dhe të rëndësishëm, jo vetëm për Malin e Zi, por për tërë rajonin e Ballkanit dhe për tërë aleancën. Kjo vërejt edhe nga deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, pas këtij akti.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
Ministrat e jashtëm të NATO-s sapo kanë miratuar një vendim historik për të ftuar Malin e Zi të nisë negociatat që të bëhet vendi i 29 antar i aleancës sonë. Ne urojmë qeverinë e Malit të Zi dhe popullin e Malit të Zi për përpjekjet e tyre dhe arritjet e tyre. Kjo është një ditë e mirë për Malin e Zi, ditë e mirë për Ballkanin Perëndimor dhe ditë e mirë për tërë aleancën, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ai ka folur edhe për rëndësinë e këtij akti për tërë perspektivën e integrimeve euroatlantike të rajonit të Ballkanit.
Montenegro's accession to NATO will be another important step in the euroatlantic integration of the entire Western Balkans region.
Antarësimi i Malit të Zi në NATO do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e përgjithshëm euroatlantik të tërë Ballkanit Perëndimor dhe bën të qartë se NATO-ja mban dyert e saj të hapura për të kompletuar vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqë, ka thënë shefi NATO-s pas vendimit për ftesën Malit të Zi që të hyjë në NATO. Edhe sot zyrtarët e NATO-s kanë hudhur poshtë kritikat që dëgjohen nga Rusia se me zgjerimin e aleancës i bëhet provokim Rusisë dhe se ky zgjerim nuk rrit stabilitetin. Në NATO vazhdojnë të pohojnë se zgjerimi i saj forcon aleancën dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Mali i Zi, pas integrimit në NATO, është edhe vendi i cili ka avancuar më së shumti edhe në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 18 sekonda. Vazdojmë emisionin. Personalitetet politike nga partitë në qeveri dhe ato në opozitë kanë dorë në krizën politike në Kosovë, me synimin që ta shtyjnë më tutje themelimin dhe funksionalizimin e gjykatës së veçantë për krime lufte, vlerësojnë analistët Halil Matoshi dhe Imer Mushkolaj. Sipas tyre, këto figura politike po përpiqen të imponohen si faktor në mënyrë që të hyjnë në negociata me bashkësinë ndërkombëtare rreth lëndëve që pritet të trajtojë gjykata speciale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se në prapavijë të krizës së krijuar qëndrojnë figurat politike si nga partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë që kanë probleme me drejtësinë ndërkombëtare.
Imponimi si faktor qoftë destabilizus në vend i disa prej figurave të cilët mund të kenë probleme me drejtësinë ndërkombëtare, definitivisht del të jetë në prapavijë të krejtë kësoj që pëndodhë në Kosovë, pro neglizhimi, shtyrja e kësoj gjykate dhe në papunësi që të imponohen vetë si figura të domosdoshme për të rikthyer paqen dhe stabilitetin në vend.
Ndërkohë, edhe analisti tjetër i çështjeve politike, Imer Mushkolaj, thotë se synimi kësaj krize është shtyrja sa më gjatë themelimit të gjykatës së veçantë për krime lufte deri tek imponimi nevojës për zgjedhje të parakoshme në Kosovë.
Nëpërmjet krizës politike, individ caktuar brenda të dy krahëve politik po synojnë që të provokojnë situata të tillë që gjykata speciale asësi të mos mund të themelohet dhe më tej të funksionalizohet.
Sipas analistit Imer Mushkolaj, praktika e deritashme ka dëshmuar që disa figura dhe subjekte politike në Kosovë shpesh kanë prodhuar kriza dhe më pas janë imponuar vetë për zgjidhjen e problemeve. Por kësaj radhe ka vijuar ai, do të varet shumë edhe nga qëndrimi që të thëmbajnë në qeveritë e vendeve më mendikim ndaj këtyre tendencave.
Varet shumë se çfarë të prerë do ta kenë qëndrimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian tashi kësaj çështje, dhe unë besoj se natyrisht gjykata do të themelohet dhe nuk do të varet shumë nga qëndrimi i njërit krah apo krahu tjetër. Individ të cilët do të jenë shënjestër të kësaj gjykate do të procedohen dhe kjo vetëm mund të zgjasë, por asnjëherë nuk mund të ngohet apo të zhbëhet.
Fakti që as pozita dhe as opozita nuk po duan kurfar bisedimesh sipas Halil Matoshit, tregon se asnjëra palë nuk janë të përqendruara tek marrveshja për asociacionin e komunave banave me shumit serbe apo tek demarkacioni me Malnezi. Kauza e opozitës si pas ti është e parealizueshme, kurse qëndrimi indiferent i opozitës i ndihmon thellimit të konfliktit.
Kjo gjykohet domthonë shpresa e fundit që drejtësia më në fund do të vendoset në këtë vend. Sepse nëse morëm e bojmë paralelen me drejtësinë e Unmikut ose me Euleksin, atëherë vajholli për këtë vend edhe për shoqërinë kosovare.
Kriza politike në Kosovë ka filluar që nga 25 gushti, kur kryeministri dhe qeveria e Kosovës arritën marrëveshjen me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Malnezi për demarkacionin. Për të dyja marrëveshjet, opozita kërkon anulimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bombolet e gazit që janë përdor nga deputetet e opozitës nuk janë armë, thot në intervisën për Radio Evropa e Lirë, Visar Ymeri, kryetar i lëvizjes vetëvendosje në opozitë. Zoti Ymeri thot se kërkesat e lëvizjes vetëvendosje dhe të opozitës janë të qarta dhe nuk mund të bisedohet për ndonjë alternativë tjetër. Me Visar Ymerin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ymeri, opozita nuk po heq dorë nga hedhja e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Çfarë synoni të arrini me këso veprimesh?
Kjo është pjesë e protestës sonë, e cila është drejtuar kundër marrëveshjeve të nënshkruara me Serbinë në Bruksel me 25 gusht dhe po ashtu kundër asaj të nënshkruara me Malnezi për caktimin e vijës kufitare për demarkacionin. Ne konsiderojmë që këto dy marrëveshje janë jashtëzakonisht të dëmshme për edhe Republikën e Kosovës, edhe për suverenitetin e saj, edhe për territorin e saj, pra edhe cungojnë si territor, edhe e shkurtojnë dhe pamundsojnë si republik, dhe si tila ato marrëveshje janë papranueshme. Kjo nuk është vetëm qëndrim i opozitës së bashkuar, edhe pse opozita e bashkuar ka qenë bartse e këtij kundërshtimi, po është qartazi qëndrim edhe qytetarëve të Republikës Kosovës, i cili është shprehur dhe materializuar në forma të ndryshme. Përmes peticionit nënshkruar më herët nga 205 mijë qytetarë, të cilët i kanë kundërshtuar ato marrëveshje, përmes manifestimit që e patën 28 nëntor këtu në sheshin e Prishtinës sa e Pajaziti, ku pa një masë e madhe njerëz, mbi 35 mijë njerëz në aty pranishëm, po ashtu edhe përmes sondazheve ndryshme të cilat për çdo ditë më shumë po tregojnë se qytetarët e Republikës së Kosovës janë kategorikisht kundër këtyre marrëveshjeve.
Megjithatë, gazi lotësjellës konsiderohet si armë. A është kjo shkelje e ligjit?
Këto bombolat ose kapsullat e gazit lotësjellës që kemi përdorur ne nuk janë armë. Kjo mendoj që është një shkarje që po e bë qëllimisht pushteti përmes institucioneve të cilat i ka kapur, pra përmes prokurorisë dhe policisë. Ne konsiderojmë që kjo ka qenë një metodë e protestës, e cila ka qenë e domosdoshme duke e parë parasysh qëndrimin arrogant dhe shpërfillës të këtij pushteti kashi interesit Republikës së qytetarëve. Pra ne kemi thënë që nuk mund të ketë normalitet institucional as në kuvend apo në tjera, për sa kohë që këto marrëveshje e abnormalizojnë ose rrezikojnë të abnormalizojnë Republikën. Dhe si deputet Republikës Kosovës, ne kemi për obligim dhe detyr që ta mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial të vendit, gjë që po e bëjmë tash me këto metoda. Jam i vetëdijshëm që metodat nuk janë konvencionale, veçanërisht gazi lotësjellës apo bombëzja e bombolave të gazit lotësjellës në kuvend. Mirë po, duhet ta kemi parasysh që qeveria ka sjellë në gjendje të një jashtëzakonshmërie të madhe në Republikën e Kosovës me vendimet dhe marrëveshjet e saj, dhe si tillë natyrisht që ne jemi përgjigjur kësaj gjendje me metodat që kemi pasur në dispozicion. Pushteti është ai i cili përmes policisë, ku e ka instrumentalizuar këtë polici përmes kapjes që e ka bërë përmes komandantëve të saj, dhe po ashtu përmes instrumentalizimit të gjyqësisë përmes disa prokurorëve dhe gjykatësve, është ai që vazhdimisht dhe pafundësisht po e përndjek opozitën.
Tekstin e plotë të intervistës me Visar Ymerin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja i ka dërguar ftesë malit të zi për antarësim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot pritet të arrijë në Kosovë. Në Parlamentin Britanik pritet të votohet për miratimin e sulmeve ajrore të Britanisë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.